Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om hoggorm og hoggormbitt. Og med meg har jeg biolog, friluftsmann, kjemiker, dyrevenn og pensjonert førstelektor ved Høgskolen I Østfold, Jan Ingar Båtvik. Sånn helt innledningsvis, Jan Ingar, har du tall på hvor mange hoggormer du har håndtert og vist fram I undervisningsøyemed?
Nei, jeg har vel ikke telt opp akkurat antallet. Men det noe jeg har drevet med årlig da, med mine studenter I hvert fall 20 år. Og så kan det vel hende jeg har tatt I en del hoggorm før jeg begynte å ta dem fram for studentene mine også.
Ja.
Sånn I oppveksten så var det jo en del av å løfte opp en orm og se litt mer på den, da, både av nysgjerrighetsårsaker og også kanskje å se hvordan det egentlig var å holde I en orm. Så har vi holdt på med det en del år også før alle disse studentene ble en del av mitt daglige virke.
I Norge har vi altså 3 typer slanger, og foruten hoggormen så det buormen og slettsnoken.
Mm.
Og alle vet jo at hoggormen har det gjenkjennelige sikksakkmønstret på ryggen, men det må ikke ha det sikksakkmønstret heller, må den vel det?
Nei, det hender at det veldig utydelig, at det melanistiske individer, altså at de ser helt svarte ut. Men en skal merke seg da hoggormen med en smal pupil, da blir det hoggorm. Så det rund pupil, så det en buorm, som også kan være helmørk da, og hvis du ikke vet riktig hva du skal se etter, så ikke sikkert du holder de fra hverandre.
Nei.
Mens buormen har jo kraftig gule flekker I nakken, og det ikke alle som ser dem da, vet du, I befippelsen eller I skrekken og alt etter.
Nei.
Når de ser en slange, så tror de kanskje at det kanskje også en buorm, da, men så det faktisk en melanistisk hoggorm. Så de gule flekkene I nakken et godt kjennetegn for å skille de to artene.
Akkurat. Jeg tenker litt på hoggormen, bare for å ta det med en gang. Den vekker veldig sterke følelser. Altså, jeg har sett voksne I utgangspunktet relativt forstandig avslappet mennesker som hiver seg over og slår I her orm med en gang de ser den. Altså, hva er det med ormen som trigger et eller annet I oss?
Det vel 2 ting, kan jeg tro. Og det ene det at den kommer brått på oss. Og da har vi jo medfødte instinkter om at vi skvetter når det kommer noe veldig brått og uventet. Omtrent som en mus som kanskje hopper opp når vi løfter opp søppelkasselokket, da skvetter vi. Eller en edderkopp har også det ved seg at den uberegnelig og plutselig dit og plutselig hit. Og det vekker skrekk og lite avsky da.
Mm.
Så det det ene, vi har nok noen instinkter der. Så kan det vel også hende at det sitter igjen noe fra forfedrenes evolusjon, skal vi kalle det. Hvor dette med å krype som en orm også vekker litt avsky. Det kan være både instinktivt, men kanskje aller mest tillært, fordi at foreldrene har vært veldig ofte flinke til å spre sine fordommer over på neste generasjon, med det resultat at du nærmest påtvinger dem en skrekk for orm, selv om disse barna aldri har sett en slange.
Nei.
Så det ligger nok mye der også, litt sånn rødhette og ulven prat, altså man redd for ulven på grunn av det eventyret.
Ja.
Og så da virkelighetens verden en helt annen, men man likevel engstelig for ulven altså, på grunn av det eventyret som man hørte om da man var liten.
Og så er det jo, altså er det jo det med hoggormen da, den er jo den eneste giftige, og det er jo, det kan jo, og det skal vi komme litt tilbake til, men, og det kan jo være ugreit å bli bitten, så en viss grad av fornuft ligger det jo sannsynligvis også I det.
Ja da, og det kan nok hende at disse her instinktene som vi sitter med, altså som vi nok har et sneva I fra forfedrene igjen, at den type bevegelse vekker automatisk litt negative følelser hos oss som kan være instinktivt. Mm. Så må jeg jo legge til at buormen faktisk har også giftkroker, men de sitter så langt ned I halsen at det ingen buorm som du blir bitt av som du kan få gift av.
Ah.
Men den bedøver også byttet sitt på vei ned I magesekken. Så når en buorm tar seg en frosk, så blir den godt bedøvet på vei ned I magesekken til buormen, på grunn av de giftkrokene som sitter langt ned I halsen på den.
Nå,
ja.
Se, det var ny viten for meg.
Står ofte ikke I litteraturen.
Nei. Men hva, hoggormen, hva lever den av?
Mus, fuglunger. Altså den vil veldig gjerne ha noe som varmt. Og da porsjonerer den jo gifta seg slik at det tilpasses bytte. Så en liten mus som kryper litt for nær, lister jo denne ormen seg inn på, og så gir den musa et lite bitt med en passe porsjon gift. Og musa stikker jo da av, kryper kanskje en 2-3 meter noe sånt unna, før den stivner til og dør. Og med ormens instinkter så har den ikke noe problem å lukte seg fram til og kjenne hvor det varmt hen, og går da etter denne musa og spiser den da opp når den død.
Akkurat.
Det samme skjer med en fuglunge, så kan også spise egg. Denne ormen den slipper jo å bite noe særlig I det egget. Da. Det gjelder jo bare å få det inn I kjeven og inn I kjeften.
Mm, mm.
Den har jo egenskapen til å hekte av underkjeven, disse ekte slangene våre, som gjør at det utrolig hvor stort bytte den I stand til å svelge, selv om den ganske liten og tynn. Så kan den altså hekte av underkjeven, og, som festet I elastiske bånd, som gjør at den kan svelge et ganske stort egg, oppsiktsvekkende stort egg, en hoggorm da.
Du verden.
Så den godt tilpasset et liv som blant spesialister, får man nesten si. Ja.
Men har de noen naturlige fiender, hoggormen?
Pinsvinet kan være hard mot hoggorm. Kan okay. Rett og slett... biten I filler og en hoggorm får ikke bitt et pinsvin noe særlig, for det så mye pigger og det så mye hår, at det rammer ikke. Så pinsvin avfotografert flere ganger, hvor den altså rett og slett spiser både slettsnok og ja, det stålorm og helt tatt, så det en liten råtast etter pinsvinet. Det ikke bare insekter. Og så har jeg jo sett kråker som tar hoggorm. Så det jo ofte orm kanskje som ligger I veien og som skadet, og ja. Da kråkene der fort og spiser opp dette. Musvåk, den tar jo hoggorm, den heter jo ormvråk på svensk, av den årsak at den kjent for å ta en og annen hoggorm.
Ja vel. Men slipper de dem fra høyden da, eller hvordan?
Nei, den biter og river dem. Altså, en musvåk jo sterk, så den bruker jo klørene sine og bruker det kraftige nebbe og river han huet rett og slett.
Akkurat.
Så den kraftig.
Du verden.
Ja.
Nå er vi jo på vei inn i varmere tider, og når er det ormen dukker opp?
Når frosten går I bakken og sola skinner slik at de ligger ofte I bol da, mange sammen. Og når de kjenner at temperaturen begynner å stige, du får en 5-6 plussgrader, da på tide å lese seg litt og se hvordan det ser ut oppå. Og da finner de veldig ofte en solplass hvor de da legger seg til. Og når sola forsvinner så gjerne også ormen borte. Da har den krøpet ned igjen for å gjemme seg bort, for det ofte kalde netter da, tidlig på våren. Så noe sånn tidspunkt ikke så godt å komme med. Det litt avhengig av hvor I landet du men det temperaturavhengig.
Ja, nettopp. Og så han glad I sol. Han jo et vekselvarmt dyr.
Nettopp. Polikiloterm heter det på fint.
Ja, ja.
Det betyr at den altså da varm som omgivelsene.
Ja, ja, ja.
Så, og da gjelder det å varme seg opp, vet du, så du orker å springe, eller krype litt ekstra fort da. Så da den veldig flink til å ligge og varme seg, ja, for å få den energi nok til årets begivenheter.
Men du nevnte at de ligger i et bol, og du nevnte for meg tidligere i dag at de kan jo ligge 100 ormer sammen, kanskje flere også.
Ja.
Så når de da kryper ut, har de hver sine områder? Har de et slags revir, eller hvordan er fordelingen av orm i terrenget?
Altså om vinteren så er det ikke noe revir, da kryper de sammen og finner seg gjerne en god steinur godt ned i jorda, det bør være frostfritt. Men som våren, når de kommer ut og sola har varmet opp både bolet og ura, så vil de jo krype fram, og da er de ute etter å finne seg en plass som de regner som sin, ja.
Okay.
Så da har de dette reviret, og ofte kan du finne igjen store slanger på de samme steinene, på den samme røysa år etter år etter år. Så vi hadde en sånn slange hjemme, som ble kalt slasken for øvrig. Så det var en stor hundorm som lå der i 7-8 år i hvert fall, akkurat samme ormen. Og det var en av de største hoggormene jeg har sett, og en av de største som nok er målt her i landet også.
Hvor lang var den?
Altså vi målte den aldri helt nøyaktig. Jeg tenkte denne slasken, den skal få lov å ligge mest mulig i fred så den ikke stikker av. Vi synes det var litt morsomt, skjønner du, fordi at kona mi syklet på jobben, og hver gang hun syklet forbi den røysa, det var jo daglig,
ja.
Så fikk jeg en meldingskald hilse fra slasken. Da lå den fremme på steinene der han har ligget i veldig mange år da.
Ja vel.
Så, men måten å måle den på, det var å legge ut en blyant, eller en trepinne som 20 centimeter, og legge den opp i der som ormen normalt da hvilte. Mm. Og det ble gjort. Så jeg har jo bilder da, av blyanten 20 centimeter, og ormen som ligger krølla rundt. Så indirekte så ble denne slangen da, målt til borti 70 centimeter.
Og du verden.
Og det er veldig mye for en hoggorm.
Mm.
Ja, det er mye for en hoggorm. Men helt nøyaktig ble det jo aldri. Så Nei. Det ble en måte interpolere litt da, med denne pinnen da, som målestokk. Slasken savner vi. Den er borte nå dessverre.
Ja. Hvor gamle blir de?
Ja, litt sånn røffelig 8, 10, 12 år. Noe særlig mer blir det ikke.
Nei.
Så de fleste blir ikke så gamle heller.
Og altså, hvor mange avkom får hundormen?
Altså 5-6 unger. Det er ikke alle som får så mange heller.
Nei.
Så, og da er det jo rykter om at hoggormen ser ut som kan klatre, men det er jo ikke det handler om, men den kan gå en bit opp i en liggende stokk eller opp i noe buskas der som ungene fødes.
Jaha.
De føder jo levende unger, ja. den sprekker jo med en gang, den river jo ikke med noe egglegging slik som buormen holder på. Så ungene kommer ut av mor, og samtidig med at egga sprekker i mors kropp. Og da ser det ut som den faller ned fra trær og sånn, og da går det rykter om at ormen kan klatre da, vet du.
Ja, ja, ja.
Men hoggormen er dårlig til å klatre. Sletsnoken kan klatre.
Ok.
Så, og buormen er heller ikke noe klatredyr. Men å finne seg et sted hvor ungene faller ned og får en sjanse til å krype litt i hver sin retning, det er selvfølgelig gjennomtenkt, nær sagt. Det er i hvert fall instinktivt plassert hos mor. Og da kan det se ut som disse ungene kommer fallende ned, altså, fra enten en liggende stokk eller busk. Eller.
Ja. Og så har jeg forstått at hoggormoren ikke er påtakelig interessert i å ha noe tett oppfølging av barna etter fødsel.
Absolutt ikke. Det er ikke noe yngelpleie her. Det er bare å få dem ut av kroppen, nær sagt, og så klarer de seg selv. De er jo selvhjulpende og har instinktene der og alle sansene. En slange har jo sanser som ikke vi har.
Mm.
Blant annet en sånn varmefølende sans helt ytterst på snuta.
Okay.
Som gjør at jeg er veldig vare for temperaturendringer. Og som da gjør at de kjenner igjen den varme musa som de har bitt kanskje en time eller noe i forkant. Så den er fortsatt såpass varm at den registrerer hvor det er varmt igjen.
Fantastisk.
Og så har han evne til å kjenne rystelser, veldig godt utviklet sans for å kjenne rystelser, og som er årsaken til at vi ser så sjelden hoggormer og andre ormer, fordi de har forsvunnet ifra den stien som vi går på når vi kommer fram.
Aha.
Fordi det rister på forhånd når vi kommer. Om vi roper og skriker, det hører han ikke.
Nei.
For han er egentlig døv. Men alle rystelser, det vil den registrere veldig lett, og som gjør at den kryper vekk før vi er kommet fram til der den lå. Så det er langt flere hoggormer og ormer enn det som vi ser.
Så hvis du vil ha en, horm, en hoggorm unna, hvis den ligger eksempelvis på trappa til hytta di, så har det ikke noe for seg å rope, men å trampe derimot.
Riktig. Det er, du vet, det er også litt sånn overlevelsesstrategi, for det går jo en del beitedyr. Det er fra elg og hjort og rådyr, og det kan være husdyr og hest og sånn. Mm. Og da er ormen flink til å kjenne det samme. Altså rystelser i bakken gjør at den går vekk og prøver å finne seg et skjul. Så det er en godt utviklet sans, og som selvfølgelig har med ormens overlevelse å gjøre. Mm. Og drar vi til tropiske områder med klapperslanger, så lager jo de sånne rislelyder, som du sikkert har sett på TV, altså hvor det er da på prærien i USA, hvor det kommer en bison og andre store kjøttferaser, og hvor den her klapperslangen, som da altså er døv, men lager en alvorlig raslelyd med halen, mm. men nok til at disse dyra som har hørsel forsvinner unna og synes dette er skummelt.
Akkurat.
Ja.
Vi har jo vært litt inne på det her med bolet, at der kan det jo ligge både 100 og flere ormer. Og så tenker jeg på det her meldingene vi leser år om annet, at i år er det ormeår, altså ja, nå har det sett voldsomt mye orm i det og det området. Har det noe med det faktum å gjøre, at de oppholder seg så mange ormer på et begrenset område sånn, i begynnelsen av sesongen?
Ja, det er veldig ofte forklaringen på at folk opplever et såkalt ormeår. Det er at de oppdager da et sted hvor det har vært et ormebol, og hvor da det ser ut som det er voldsomt mye orm, for det er det jo rundt et ormebol når varmen kommer og de er ute av bolet og på vei til hver sin kant, så oppleves det som i år var det utrolig mye orm. Du skulle sett hvor mange som er oppe i lia her. Mm. Men så er det på grunn av at det er et bol altså da, som de kommer ifra. Mm. Og så kan det også henge ihop med at det har vært en mild vinter, og da vil ormebola overleve i langt større grad enn om det har vært dyp tæle som gjør at en hel del orme fryser ihjel.
Så det er tæla som tar den altså?
Ja, tælene kan finne på å ta den. Hvis det blir veldig dyp tæle, det når ned i bolet, så kan det gå dårlig med mange. Så det er faktisk slik at da bytter de plass også i bolet, disse ormene. Så de som ligger ytterst og som fryser mest får lov å krype litt lenger inn.
Ja.
For det er en viss temperaturforskjell midt inni hvor det er noe fysiologisk aktivitet, til forskjell fra de som ligger helt ytterst, akkurat som i maurtue for øvrig, hvor de ytterste maurene fryser mer enn de som ligger lenger inn.
Akkurat. Så de bytter plass for å på en måte ja, redde flest mulig.
Ja. Det kan de gjøre, ja.
Du verden. Er det store svingninger sånn år om annet i bestanden?
Ikke veldig. Ikke veldig. Lokalt kan det vel være. Altså har det vært veldig mye tidlig tæle på høsten, før de rakk liksom å gjemme seg ordentlig bort, mm. så kan det jo hende det kommer noen overraskelser. Det kan være flom selvfølgelig, og da forsvinner jo alt som er i jorda og som har prøvd å gjemme seg bort. Så sånne lokale varianter kan selvfølgelig bestemme litt om hvordan sesongen blir, både for ormer og andre organismer.
Mm. Mm.
Men det er stort sett variasjon, ikke over veldig stor skala.
Mm. Vi har jo snakket litt grann om hoggormunger, og en hard myte som har vært vrien å avlive, så vidt jeg forstår, det er dette at hoggormungene er så mye giftigere enn voksne, ja. Voksne hoggorm. Hva skyldes den myten?
Altså en liten ormeunge på 15 centimeter, gjerne i størrelsen på en nyfødt hen, så har den ganske mye gift. Men det den ikke har lært seg til, det er å porsjonere den gifta. Mens de gamle og lure og erfarne slangene, de porsjonerer jo gifta etter behov. Og som da ofte kan være slik at om du er ute på tyttebærtur, og ormen vet at nå er du nær med både beina dine og fingrene dine, så vil den da gi deg et hint om at nå står du nær, og da kan det hende at den gir deg et stikk i leggen for eksempel. Og det er ikke sikkert du skjønner at det er en orm, men når du kommer hjem, så kjenner du at du klør ned på leggen, så ser du to små røde flekker, så kan det være tenna etter denne ormen som faktisk har bitt deg, men som da egentlig ikke ga deg noe gift, altså såkalt tørre bitt.
Oh, ja.
Ja, og tørre bitt, det er, ja, det finnes jo noen, mellom 30 og 50% av de ormebitt som gis, er gjerne tørre. Så och så är det då tillsvarande hvis den är väldigt rädd, väldigt ängslig för det som föregår att du ser väldigt skummel ut för exempel. Så kan det hända att han ger dig lite gift då för att symbolisera att du är bäst att hålla dig på avstånd.
Ja.
Så och värre blir det ju hvis du är tidigare tagit den upp på fingrarna med en, ikke sant, och visst den fram och sån och då
är rasande.
Ja, så altså, då får du en livrädd orm som är både sint och rädd och som då kan ge dig hela den giftportion som den har.
Nettopp.
Och små ormar är inte nog flinke till den portioneringen. Och då upplever ju vi det och blir du bitt av en liten hagorm så blir det en otroligt stor reaktion gärna. Særlig hvis du har blitt bitt flere ganger og kan sammenligne det med store ormer som ikke ga deg den opphovningen og den smerten.
Mm, mm.
Så da blir det jo lett å finne den myten om at små ormer har mer gift enn de store.
Mm.
Men det handler om porsjonering, altså erfaring for disse her slangene.
Mm, mm. Men alt det du sier nå, det tyder jo egentlig på at gifta til hoggormen er svært verdifull for hoggormen og den bruker da, jeg vet ikke, bruker den mye ressurser på å produsere den gifta?
Ja, den gjør nok det. Det är en relativt komplicerad molekyler som ligger där och det är helt uppenbart att ormen är intresserad i att ge minst möjligt av den gifta.
Mm.
För det är något uppenbart ett värdefullt sekret ja, den har i sig giftkärlen i ganen.
Mm.
Knyttet upp mot var sin tann i övermunnen är ju två giftkärlar igen på var sida som är knutna upp mot den ene tanna.
Mm.
Och tanna är ju hängsla så den ligger ju flatt bak i ganen.
Mm.
Och så man tar fram bara när man syns det är behov för det.
Mm.
Ja.
Bruker de gifta på varandra av och till? Altså, vi har jo varit inne om det faktum att de gärna vill ha sitt eget område och en vänlig vanlig respons I naturen då, hvis någon kommer in på området ditt är ju att sätta sig respekt.
Mm. Jo, de gör det. Och det är faktiskt också sånt att de är dåliga till att tåla den gifta I sin egen.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ned blodbaner.
Ja, vel.
Så den brytes jo ned I fordøyelsen da de spiser en mus som forgiftet av denne giftkjertelen. Mens hvis de biter hverandre, så har det effekt. Nå det veldig ofte sånn at hoggormkamper handler om muskulatur og tvinge hverandre vekk. Så det finnes jo bilder av flere hanner som tvinner seg kraftig sammen, og den sterkeste vil da vinne, liksom slik som det når elger slåss som får flest mulig kuer, og det samme hos andre hjortedyr da. Så hoggormen sånn sett et dyr som nok vil ha flest mulig hunder den også, og I sitt revir, og prøver å jage vekk altså konkurrentene med å bruke muskler. Mer det en gift. Det litt sånn, ja, for det første vil de spare den gifta, og så det nesten litt dirty tricks. De skal vel greie å jage vekk denne inntrengeren med muskler, rett og slett.
Så de måler rett og slett krefter I en slags brytekamp?
Ja, det gjør det. Det gjør de faktisk, ja.
Kan dette pågå over lang tid?
Ja, hvis ikke motstanderen gir seg, så får holde på til han tar til vettet på en måte. Eller kanskje gir opp hele prosjektet, for du blir så sliten av det, og til at begge to ligger og puster bort på hver sin tue. Det kan jo også hende hvis det liksom likebyrdige disse. Og så det hundene som velger da. Sånn det jo. Sånn det dyrerike generelt. Det hanne slåss og hundene velger. Sånn det litt. Mm. Så også I slangeverdenen det nok litt sånn.
Mm. Mm. Vi må snakke litt om mai måned I 2019 også vi. Da ble nemlig du bitt.
Ja.
Og jeg forklarer litt. Hva var omgivelsen? Alt det, hva var hendelsen? Du var ute sammen med studenter igjen på en ukes ekskursjon?
Ja, riktig. Altså, det jo sånn alle naturfagstudenter har jo et feltkurs i biologi som da varer en uke, og det på Bønsetra oppe i Aremark. Jeg snakker om Høgskolen i Østfold. Og der har jeg vært ansatt i flere og 20 år, og hvert år så vi jo der. Da det jo alt som av natur selvfølgelig, planter og insekter og vanndyr og fisk og fugl og så hoggorm da, som en del av det hele. Og det var jo, ja, jeg har gjort altså da i flere og 20 år dette her med å ta fram en orm. Det vel første og siste gang som flertall av disse studentene får anledning til å ta i en orm. Så jeg har jo regnet dette som en slags pensum. Så noen får jo denne skrekkreaksjonen vi var innom i stad, og flyr rundt og gjemmer seg under lovebrua liksom, og vil ikke helt tatt se på dette. Det er sånn det finnes. Ikke mange, men noen. Og andre igjen synes det vanskelig, og de står helt bakerst i køen og vil unngå å ta for mye inn. Men det gjerne, nei, men kom igjen. Altså, det ikke farlig å ta i en hoggorm, det her foregår under full kontroll. Så, og sånn det jo egentlig hvert år, og det da en interessant opplevelse for så vidt også for de som har litt sånn slangeskrekk innabords. Å ta en tørr orm som faktisk i stand til å bevege seg med sakte bevegelser. Så får de justert litt av sine fobier rundt slanger og måten de kryper på og fordommer og så videre. Mm. Så det for mange en skjellsettende opplevelse generelt sett. Å bli med på feltkurs og ta i orm, som ja. En del av pensum.
Ja. Og denne dagen i mai 2019 så fant dere en orm.
Ja, vi fant flere.
Fant flere, men, ja.
Ja. Mm. Og da det samme prosedyre, så det jo mange måter å fortelle denne historien på. Det jo kort versjon, og det lengre versjoner. Så, men det egentlig handler om jo at jeg tar jo opp ormen etter halen, og det selvfølgelig, ormen setter jo ikke pris på dette. Den er jo redd for det første, og for det andre så kan det hende han litt sint, og den freser jo. Og forsøker da med flere midler, men det ikke så mange midler en rår over når du holder den i halen.
Jeg klarer den ikke å reise seg opp.
Den har ikke krefter nok til å krype opp over seg selv og bite deg i noen fingre.
Nei.
Nei, men du må jo holde den litt ut av kroppen da, så den kan bite deg i mageflesket liksom. Det ja. Kan jo være greit, og det sier jeg til studentene også, hold mageflesket unna, så, og hold den litt, ikke på strak arm, men litt ut av kroppen.
Ja.
Og blir den litt for skummel for deg, så rist litt inn.
Ja.
For da mister den veldig fort de kreftene som de da prøver, og da blir den hengende ned igjen, og så skal vi sende den til neste, og kjenne at den tørr, og så videre. Alle skal ha gjort dette.
Ja.
Og det går gjerne bra, det. Men det er klart, sånn dyrevelferdsmessig, så er det jo ikke helt pent overfor ormen, det skal vi innrømme. Men hva gjør man vel ikke for å øke kunnskapen til de som står rundt, og sånn, ormen skal jo få det godt igjen etterpå, da, og tilbake der den var selvfølgelig også. Men så ender da den der demonstrasjonen gjerne med at jeg legger ormen på gresset, og så finner jeg en pinne, for jeg skal vise gifttenna til slutt. Og da må du holde den helt opp i nakken, og det alltid litt sånn, det skal du gjøre med forsiktighet. Og måten å gjøre det på, det ikke å bråta den i nakken, det sånn macho-greia, det skal vi ikke. Vi skal ikke vise seg fram sånn, det ingen mening i.
Nei.
Men en skal hente en pinne og legge opp på hodet, så du har kontroll på det hodet, og så skal du være kjapp til å holde den i nakken.
Mm.
Og så det da å ta opp kjeften med en pinsett kanskje, og ta fram gifttenna, klemme litt i ganen, så ser alle at det kommer fram en blank gift, så har alle sett den gifta.
Mm.
Og så er vi ferdig med hele ormeprosessen, ormedemonstrasjonen, og så skal ormen få lov tilbake igjen til steinura si og få lov å få fred.
Ja.
Og i det tilfellet her da, i 2019, så var det jo sånn at det var denne pinnen som må hentes fram for at du får kontroll på dette hodet. Og det her var altså på grassplen ute på Aremark, altså på Bønsetra oppe i Aremark. Så sier jeg til studentene mine, når jeg var kommet så langt at det var på tide å se på gifttenna, så hent en pinne til meg. Ja, pinne, det var ikke noe pinne, jeg var jo slått grassplen der, og det var ikke noen pinne akkurat, så sier han som vi leier av der oppe, men jeg kan hente et skojern. Oi, skojern, ja, ok, ja, men hente et skojern da, sier jeg. Et skojern ganske breit, vet du.
Mm.
I forhold til en ganske smal pinne, som kanskje fingertykk, så et skojern ganske flatt og breit, så det ikke noe velegnet redskap for å prøve å få kontroll på den. Så brukte jeg skogjernet da, la opp på hodet og prøvde å få fingrene mine så langt fram I nakken som rå, slik at du har kontroll på denne hodevridningen som fort kommer. Det var ikke langt nok, vet du. Denne gangen var det ikke langt nok. Så den greide altså da å vri seg rundt og bet meg da I pekefingeren. Så med det resultatet at jeg synes jo dette var litt interessant også, må jeg si, fordi jeg har aldri blitt bitt av orm før, og nå får jeg jo virkelig se hvordan denne gifta faktisk I kroppen da.
Ja.
Og studentene skrek jo til, og nei, nei, sa nei, læreren ble bitt, og har jo sett maken da, nå, hva skjer nå? Slapp av, sier jeg, slapp av, vi ringer ikke noe sted, vi tar det litt med ro her nå, skal vi se hvordan dette går, for det, egentlig det interessant. Men selvfølgelig var ikke tanken at den skulle bite meg, men det ble sånn, men for at det ble for breit dette skogjernet da, så det var veldig uegnet til dette.
Men for du hadde en slags akademisk interesse du der og da å se hva som rent faktisk kom til å skje?
Absolutt. Ja, jeg har jo lest litt om hva som skjer I kroppen med ulike ormebitt og noen påstår at man veldig allergisk for det. Jeg tror kanskje det handler litt mer om mengde gift du får. Så jeg tror ikke det har mye med allergi egentlig, det har mer, kan selvfølgelig ha det også. Men for egen del så har jeg aldri blitt bitt før, så for å se hvordan kroppen reagerte, fattet jeg absolutt en interesse for, og en slags spenning, hvordan går dette.
Ja.
Så gikk det vel 10 minutter kanskje, så synes jeg nok jeg begynte å bli litt sånn nummen I leppene, så jeg begynte å hovne opp, få litt nebb, liksom, ja. Leppa sto litt ut og... Og studentene, jeg pratet jo om ormen, jeg og fortalte om gifttenner og visste frem ting. Men etter hvert så sier studentene, du, nå snakker du litt rart. Og du vet, da har jeg antagelig begynt å slurve litt, for tunga vokser jo også. Tunga og leppene, du hovner jo opp da I hele kroppen. Og fingeren begynte jo å bli litt stor der som jeg ble bitt, det kjente jeg jo også. Fortsatt synes jeg dette var litt interessant, så... Så, og til slutt så begynner det å bli litt sløret I blikket, altså ikke til slutt, men etter hvert så begynte blikket å bli litt sløret, og da sier jeg til studenten, nå tror jeg nesten jeg må sette meg. Og det gjorde jeg, og da begynte det å bli sånn at nå har jeg vanskelighet med å snakke. Nå begynner jeg å slurve sånn, for tunga blir så stor,
ja.
Så snakker, begynner å lespe, og da skjønner jo alle at nå ringer vi 113. Så... Det var jo kollegaer der også som hadde allerede da ringt 113.
Hvor lang tid etter bitte snakker vi nå, hvor du begynte å få vanskeligheter med å uttale? Altså,
ja, kvarter, 20 minutter, noe sånt. Mm. Men det var jo langt inn I skauen det her, så det var jo en bit for ambulansen å komme og hente meg da.
Mm.
Så en av kollegaene mine fikk jo med en student I bilen som slags assistent, og så ble jeg da kjørt I hui og hast på denne skogsbilveien mot ambulansen. Så det var sånn dette her, for da begynte det å bli litt hektisk her, og det begynte å bli vondt, og jeg kunne ikke snakke lenger, og jeg kunne knapt se. Og på vei mot ambulansen så mistet jeg synet, rett og slett. Alt blir lysegrønt. Og da skjønner du, nå du ille ute. Nå kan du hverken snakke eller se. Og da du egentlig ferdig, vet du. Har du ikke folk rundt deg da, så du ferdig.
Mm.
Ikke kan jeg bruke mobilen, og ikke kan jeg snakke I mobilen, og ikke ser jeg mobilen, og da du ferdig.
Var du redd på det tidspunktet?
Jeg merkelig nok ikke. Så, nei, jeg var I gode hender, og jeg hadde ingen tro på at det skulle være så livstruende. Vi kjørte jo fort, og ambulansen var på vei, og det finnes jo motgift og sånn, så møtte vi ambulansen, og jeg ble da geleidet over I ambulansen, og kjørte jo da fort derifra og ned til hallen, der var et helikopter som ventet. Så ble jeg stua inn der, og kjørt derifra til Kalnes sykehus.
Og det helikopteret sto der og ventet fordi her skjønte åpenbart noen at det var fare på ferde.
Ja, nettopp. Så det var nok noe mer dramatisk enn det var liksom jeg helt forstod, tror jeg. Jeg trengte, det her kan vel ikke gå så galt at det står det virkelig om liv? Det var litt uvirkelig. Men det sto om liv, altså. Det gjorde det absolutt det.
Mm.
Så når jeg da hamnet på Kalnes der, så var det jo et team av profesjonelle folk som sto rundt senga, det må jeg si. Det var imponerende å se hvor effektivt det var. Og jeg fikk jo da, på slutten, når helikopteret kom, så fikk jeg jo sprøyte adrenalin I låret. Og da fikk jeg en syne. Så da kunne jeg se, men jeg hadde jo fortsatt hoven og illerød i øya og i helt tatt ganske anløpen av denne gifta da, som da begynte å virke systemisk i hele kroppen.
Ja, ja, hva det egentlig som skjer sånn rent fysiologisk når, når du blir bitt av en hoggorm?
Altså det som skjer at hoggormbittet og gifta som ligger i ormen, den gir deg nekroser. Altså så muskulaturen dør og nervaturen dør og blodårene går i oppløsning. Det det denne gifta til. Det fordøyelsesvæske egentlig. Så, og tenker vi litt på hva denne ormen skal med gifta si, så jo det veldig praktisk, for når denne musa endelig blir tatt igjen, kanskje dagen etter den bitt, så den jo godt fordøyd allerede, fordi at den har jo fått såpass mye gift at den allerede begynt å gå i oppløsning. Mm. Og når jeg da fikk hele giftbøtta, for det gjorde jeg nok, for jeg hadde terget såpass.
Ja, for dette var den var både sint og redd, den.
Var det, vet du. Og da driver den ikke og porsjonerer, da gir den alt den har. Så jeg fikk veldig mye av det her av stoffene som gjør at kroppen i ferd med å gå i oppløsning. Mm. Så, og da det alvor ute, vet du, da får du koldbrann, for det, når ting dør, muskulatur og sener og blodårer og nerver og sånn, går i oppløsning, så har du koldbrann. Mm. Og fingeren ble jo helsvart også, som viser at dette koldbrann. Mm. Og det var jo snakk om blodforgiftning og... Det, man satt jo merke på armen hvor langt disse her feltene var gått etter hvert, og det blir liksom verre og verre. Men måten å få det ut på, det handler ikke primært om motgift, men det handler om å få lake ut den væska som ormen har gitt meg også. Og så jeg drakk vel 12 liter vann gjennom årene. Jeg hadde 5 sånne stent. Det var ikke bare... vann som gikk i de 5 stenta, men det var 5 stenta med begge armene i bruk. Og du flyr jo da på do selvfølgelig hele natta, for du får jo inn så mye væske, og du får jo svære ødemer. Det henger jo pløser i kroppen på buk og sider og under armene. Og du gikk jo rundt med dette stativet da, og hvert 20. minutt, halvtime, så var du på do og urinerte.
Så, måtte rett og slett vann ut, tynne ut gifta altså.
Riktig, rett og slett tynne ut dette her. Og så ble det jo en spesialbehandling akkurat på fingeren og disse døde veve, altså denne koldbrannveve som fingeren var tydeligvis belemret med, så der mistet jo hele den huden på den fingeren, så her har det skapt ny hud i ny tid og nye nerver og ny funktion da, den fingeren fortsatt ganske følelsesløs, så jeg har en bit igjen før jeg får igjen tilstrekkelig med nervatur slik at den blir lik den andre. Men jeg har i hvert fall bevegelsen, senere og muskler har fornyet seg, og jeg har begynt å spille gitar igjen, og sant? Det hadde ikke gått an om jeg hadde amputert den der. Det blir jo sagt at hadde dette skjedd for 10 år siden, så hadde du nok amputert fingeren her, altså på leddet der som neven begynner, for det her var så svart og fælt at det var ikke mye å berge.
Så. Og du lå jo noen dager inne på sykehus også?
Ja, det ble 8 dager til sammen, hvor jeg lå da og laka ut dette her altså, ja. Veldig. Ja. Så, og 12 liter er ganske mye væske altså, som skal gjennom kroppen. Mm. Og via nyrene vet du, jobbet jo på høyspreng. Mm. Så jeg opplevde jo, jeg måtte, i ambulansen, så opplevde jeg at jeg må rett og slett tisse. Det er så spreng at jeg er nødt til det. Det sa jeg, slurva og snakka da. Jeg må fisse. Sa jeg til ambulansesjåføren. Ja, det går ikke, sier han. Vi har dårlig tid. Ja. Vi må bare kjøre her. Ja, men jeg må fisse. Ja, glem det. Ja, gjør i buksa hva som helst. Vi kommer ikke til å stoppe.
Nei.
Og så kjørte de da til helikopteret, og der var samme greie. Jeg må fisse. Så ingenting fikk jeg svar på, jeg skulle ikke tisse, nei. Du får holde det i deg, enten det, eller så får du bare la det gå, her gjelder det å komme fortest mulig.
Ja.
Og når jeg kom fram til Kalnes, det litt sær del av historien kanskje, dette her med den tissingen, men det hører noe faktisk med. Så når jeg kom til dette teamet som stod og ventet på meg på Kalnes, så var det igjen dette her med, jeg må hyffe. Og de skjønte jo det, at hent nå en flaske til denne fyren. Da skulle du få til dette her i senga selvfølgelig, og jeg har vel ikke pisset i senga siden jeg var 2.
Nei,
og det var jo uvant da, med fullt av folk som står og ser på dette her og bruker jo litt tid da på å få lirka ta deg liksom buksa og få plassert det som skal plasseres inn i flaska, Og det aller verste av alt, og det store og det flaue i det hele, det var ikke, man var ikke egentlig å pisse på flaske i alles nærvær, men det var at det var vel så mye urin, altså en...
en skvett?
Ja, en skvett, det var ikke en desiliter engang, det var en halv desiliter, det var alt jeg fikk ut. Så det det handlet om, vet du, det var ikke egentlig at det var behov for å tømme urinblæra, men det var nyrene som var gått helt amok, altså helt bananas. Med den gifta i kroppen, og det kjentes veldig ut som det var behov for å få tømt urinblæra, men den var egentlig tom, den. Mm. Det var nyrene som reagerte sånn, og det visste kanskje de her folka som skulle behandle meg, så den der tissingen og den mengden det ble, var rimelig flau etter alt det levende om å få urinert, og så ble det så lite at så fant det nesten ikke igjen i flaska. Så det var nå da også en del av denne historien her da.
Men du redda jo livet, for det sto jo om livet dette, du redda livet takket være det faktum at du var sammen med noen, og Norge har jo et fremragende helsevesen, og der var det åpenbart noen som skjønte at her hadde vi dårlig tid, og som fikk deg under behandling. Men sånn helt generelt, hva skal vi anbefale folk å gjøre hvis de blir bitt, eller har mistanke om at de er bitt?
Så det er nok et godt råd, det å ringe 113 for sikkerhets skyld, spesielt hvis du begynner å hovne og begynner å kjenne at det her er sved godt, og begynner du å hovne enten i leppa eller tunga, da er det på tide, da må du bare ringe altså.
Mm.
Jeg kjenner jo folk som har vært på tyttebærtur og som kommer hjem og som klør litt ned på leggen, og det er altså da to røde prikker der som tydelig viser at her har det vært enorm. Mm. Da ville jeg ikke nødvendigvis ringt noe sted. Det her har jo da skjedd kanskje en time eller to i forkant, og hvis ikke reaksjonen da er kommet, så kommer den knapt. Da snakker vi om tørre bitt igjen.
Nettopp.
Så bare for å gi et signal om at nå står du for nær.
Mm-hmm.
Så jeg vil nok tro at mange av de dyr som kommer nær en sånn en hoggorm, vil nok ikke hoggormen ha noe særlig nytte av å gi noe gift i hele tatt, men gi en et stikk så han drar til seg beina og forsvinner.
Ikke sant.
Så i den grad de kommer så nær da, at de ikke selv kryper vekk, for det er det vanligste, at de kryper vekk når det kommer noen klapperønne klauver eller et eller annet i nærheten.
En veldig dramatisk historie, Jan Ingar, som heldigvis endte godt. Men det sier vel også noe om at hoggormen er jo et fascinerende dyr, men greit å ha litt avstand når vi skal betrakte den i sommer.
Ja, jeg har ikke blitt noe mer engstelig enn det jeg var før. Det var jo min feil. Altså, det å bruke skojern som alt for breit var veldig korttenkt.
Mm.
Jeg tenkte jeg skulle greie å vippe det opp så mye på høy kant at det fungerte som sånn pinne, men det funket ikke.
Nei.
Så det var absolutt min feil, og hormen har alle sine rettigheter til å forsvare seg når den blir behandlet på det viset der. Mm. Så det var ene og alene min feil.
Ja.
Så, men det er klart, hvis du ikke har holdt på med dette før, så det er jo ikke noe poeng i å drive og løfte opp og herje med ormer, hvis du ikke har en pedagogisk et grunnlag for å gjøre det.
Nei.
Så, og det var jo det, jeg har heller ikke drevet å løfte opp alle ormer jeg ser, det gjør jeg jo ikke. Men hvis det er slik at vi skal vise det fram, og vise tenner og vise forskjellige annet på en orm, så har jeg ikke noe problem med å ta opp en orm og behandle en sånn slange. Det har jeg ikke tenkt å slutte med, men det må være en grunn til det altså.
Ikke sant.
Ja.
Jan Ingar Båtvik, tusen takk for en spennende prat om hoggorm.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.